COPE Santiago.
Estar informado.
Arbitrariedad en las decisiones o demoras injustificadas con los expedientes. La hostelería de la ciudad se une para denunciar criminalización del sector por parte del ayuntamiento. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy hablamos de esta cuestión. Estamos en comunicación con Lucía Vázquez, que es presidenta de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Compostela. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, poñanose pode algún exemplo do que está a acontecer destas denuncias.
Bueno, esta é unha situación que ven de moi lonxo, o que pasa que agora estás a cobrar un cariz especialmente duro, especialmente contra a hostelería nocturna, entendamos, contra pubs e discotecas. Podemos ter un claro exemplo no que está sucedendo coa discoteca Ruta, que leva 3 expedientes diferentes deste ano, o sea, leva todo o ano pechada, por 3 expedientes diferentes, porque o primeiro era irregular, o segundo resultou que había un erro, e agora chega un terceiro tamén co fin de que a discoteca intentar bloquear unha reapertura rápida. Unha discoteca que debía ser, porque vemos unha situación en Compostela que o maltrato a hostelería é unha causa constante, ¿no? Parece que se quere dificultar a nosa actividade. É curioso porque hai establecementos como, por exemplo, podería ser este, que levan 50 anos funcionando na cidade. 50 anos. Non sei cantos negocios e establecementos hai en Compostela que leven 50 anos funcionando ininterrumpidamente. Prácticamente debían ter un cartel na porta que pusera establecemento histórico, ¿no? En vez de estar constantemente sendo tratados desta maneira. Pero non é unha situación exclusiva de un caso aillado. É algo que se ven repetindo. Cando as asociacións de hostelería pedimos, por favor, que se axilicen os expedientes, que se respondan en tempo e forma, hai dilacións indebidas, retrasos que nos deixan en constante indefensión e que parecen buscar o hartazgo do empresario ou do autónomo en cuestión a hora de tomar iniciativas empresariais cando se trata de hostelería. Ademais, ao final, isto é algo que leva a cidade a estar perdendo o que é a súa identidade, non? O que son os establecementos clásicos, porque os únicos que poden soportar este tipo de dificultades a hora de solucionar unha problemática concreta que poida haber ou a hora de abrir un establecemento, ao final, son as grandes empresas, as franquicias, estáse perdendo parte da identidade estudantil que tenga Compostela, saben, de a época da Casa da Troia, ¿no?
Lucía, fala de dilacións indebidas. De canto tempo falamos en resolución de expedientes e de que cuestións?
Pues mire, por exemplo, cando se trata de resolver expedientes como os de Terraza, podemos afirmar que expedientes que se presentaron en xaneiro do ano pasado están sen resolver a día de hoxe, xa pasou a temporada. Sin embargo, cando se trata de calquera sospeita que non proba, por calquera sospeita, enseguida se ordena un peche temporal ou un precinto. Entón, nos o que vemos é que se están empregando os recursos do Concello en vez de para facilitar a cidadanía para complicarnos.
Ven ánimo de perxudicar o sector, entón?
Vemos un claro ánimo de perxudicar o sector, sí.
Anunciouse un plan de inspección o ocio nocturno por parte do goberno local. Non sei se saben algo disto, se está levando a cabo.
Bueno, o plan de inspección, as inspeccións ao ocio nocturno son constantes. Se vostedes miran no Concello, os expedientes son públicos, se non me equivoco, poden comprobar que os pubs, as discotecas están constantemente sendo inspeccionados. En Santiago a normativa cúmplese como se notan todos os casos, que cando hai un pequeno incidente, por pequeno que sea, a resposta de todos os recursos de seguridade do personal é inmediato e fenomenal. Non se coñece, non sei se vostedes teñen outros datos, pero nós non coñecemos máis que resolucións dos pequenos problemas que poden surdir nun establecemento de ocio nocturno, nun diurno ou nunha casa ou en calquera outro sitio, de forma exemplarizante.
E como é a interlocución co goberno? Porque piden unha xuntanza, non? Coa alcaldesa para tratar todas estas cuestións.
Sí, pedimos unha xuntanza de todas as asociacións para tratar de poñer unha solución así a estas cuestións, sí. Uh-huh. A relación co concello sempre foi de diálogo correcto e sen problemas, vamos.
Uh-huh. Bueno, de momento pendentes da data, non? Dese encontro.
Sí.
Pues quedamos con iso, veremos cando se produce tamén e se se pode reconducir todas estas cuestións que denuncia o sector. Lucía, graciñas de verdade por atendernos.
Nada, gracias a vos.
Última llamada para volar desde solo 19,99 con Vueling. Sí, lo que oyes, desde solo 19,99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en Vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo 19,99. Consulta condiciones en Vueling.com.
7 de la mañana me levanto y me ducho. 8 de la mañana preparando el nudo de la corbata me tomo café en Jijirei. Voy a estar unos minutos más ya que huele a tostada y aprovecho para responder un mail mientras en Jijirei pido otro café mientras planifico mi primera visita. ¿Me despido? Ah, anuncio que vuelvo el viernes a probar el pulpo a Jijirei. Café Bar Jijirei, casi tu oficina, Rua Mayo 11, Santiago.
Y te cuento que a Teo no le convence la humanización de Milladoiro. La humanización anunciada, el gobierno local de hecho pronostica pues congestión en Galanas y en carreteras del propio ayuntamiento de Teo si sigue adelante el proyecto de Ames. Estamos en comunicación con la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, temen consecuencias, ¿no? Tamén no concello de Teo por esas obras de humanización que xa están licitadas.
É que efectivamente non nos queda outra que rexeitar de xeito rotundo o proxecto deseñado polo Executivo Central para a humanización de travesía do Milladoiro. Eu, na propia humanización, o proxecto, non me meto. Eu, o que sí que me meto, é que a súa execución vai a supoñer indirectamente consecuencias moi negativas e un grave perxuicio para os veciños do meu municipio, porque estamos falando dun tráfico, un fluxo de tráfico rodado que supera os 23.000 vehículos. Uh-huh. Eu o que non vexo nese proxecto é unha alternativa, que o que estou a dicir agora parece ser que din que si fago partidismo e seguimento da Xunta. No, es que eu non teño nada que dicir no que é na humanización. Eu, como regidora deste municipio, o que teño que defender son os intereses dos meus veciños. Uh-huh. E non vexo alternativa. O que non poden facer é, para arranxar un tema que ten no Milladoiro, trasladar a problemática a outros concellos. Uh-huh. O que hai que procurar son solucións.
Claro, sen alternativa, cree que empezamos entón a casa polo tellado?
Bueno, pois o que creo clarísimamente, o que creo clarísimamente é que non se ha pensado en os danos colaterais que vai haber. Todos os que son conductores de Teo e todos os veciños danse de conta que isto vai a ser unha cuestión moi, moi perxudicial a calquera que lle preguntes, moi perxudicial para o concello, lóxicamente. Eu teño que estar na defensa dos meus dos intereses dos veciños de Teo, porque estamos falando de un tráfico, xa digo, de 23, que supera os 23.000 vehículos. Todo por poñer un bulevar que, bueno, que, insisto, non teño nada que dicir con respecto ao proxecto en sí. Eu o que teño que dicir é que non presento unha alternativa viable ni ninguna solución de cara a nos. E as Galanas, vais a ver, o meu municipio vais a ver afectado directamente. Por lo tanto, sinto moitísimo por lo rexidor de Ames, pero non é unha cuestión ni de partidismo, ni de ningún outro xeito. De feito, na reunión que mantivimos aquí, eu lle preguntei, verdad que tratamos outros temas, pero eu preguntei lle directamente, oye, pero vais a levar a cabo esto finalmente? Sí, está de seguro, sí, claro, bueno, pues aquí estamos, en este escenario.
De momento están licitadas esas obras, a Xunta, verdade, que presentou recurso, veremos en que queda este proxecto. Alcaldesa, graciñas de verdade por atendernos hoxe.
Gracias a vos. Buenos días.
Bueno, y que la lluvia nos ha dado una tregua, pero ojo, porque esperamos agua para lo que queda de día, pero ya vemos claros en el cielo en Compostela y de momento han caído 46 litros por metro cuadrado acumulados en lo que llevamos de jueves. No te olvides el paraguas, igualmente esta tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.